Ви на хвилях Ради Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. В Україні амністовали політв'язню. Чи варто чекати подобного процесу у Білорусі? Померла Маргарет Тетчер. Як історія оцінить її найважніше досягнення? Білоруські дороги після зими. Чи є альтернатива ямочному ремонту? Про це ми поговоримо тягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачу «Празький акцент», де аналітики будуть обмірковувати, що вибирають білоруси – Європу чи Росію. Звертаю вашу увагу на тое, што ў гэтай хвіліны працуе тэлефон на ўпростовай сувязі з Празскай студыяй. Гэта вэлкомаўскі нумар 651-4204. Проста цяпер я чакаю вашых меркаванняў. Ці магчыма, што неўзабаве ў Беларусі, гэтак жа як у Расіі, вызваляць палітвязняў?
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Таким чином, президент України Віктор Янукович помілував былого міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. У 2012 році Луценка був осуджений на 4 роки зняволення за розтрату державних сродків. Правооборонці і західні держави розглядали осудження Луценки як акт політичного переслєду на рівні з осудженням былого прем'єра Юлії Тимошенко. Чому був помілований Юрій Луценко? Про це ми поговоримо з моїм колегом Юрієм Дракохвостом. Він побач зі мною у студії. Юрій, ти підписав Луценко прошення помілування?
Добрий вечір. Ні, Луценко не підписав, і причому він некілька разів підкреслював і заявляв, що він ніколи не підпише. Він не підписав. Там було визволено кілька чоловік. Є ще один, так само був міністр охови навокольного осяроддя Георгій Піліпчук, який підписав якраз прошення, пропонувала помілувати Луценку, Піліпчука і ще трьох чоловік. Комісія об помілуванні при президенті України, і літерально, як тільки це стало відомо, Луценко був визволений, хоча варто сказати, ну, коли ми проводимо аналогії з Білорусією, він не був амністований.
А що стало причиною цього кроку? Чому Янукевич визволив?
Ну, причини зрозуміли. Це стосунки з Заходом і стосунки з Москвою. Ну, зрозуміло, є внутрішній тиск, весь час він протягується, але я міркую, що, звісно, найсерйозніші чинники – це складані стосунки із Москвою, із Брюсселем. Москва тисне з економічного пункту гледження. Брюссель готовий прийти на допомогу, але при умові визволення політв'язнів.
Я пропоную послухати міркування некоторих політиків з Білорусі. Так, були політв'язні, кандидат на президента на виборах 2006 року Олександр Казулін. Міркує, що білоруські влади, як і українські, більше не мають ресурсу, щоб відтягувати визволення політв'язнів.
Я думаю, просто іншого вийсті нема. Альбо у травні, альбо вже літом. Эти питания будут вырешаться. То, что не важно внешне, то внутри, я не довольна. Разумеется, тут тиск идет не сбоку Европы, а сбоку обставин, какие зараз складываются. Экономичные, в первую очередь, социально-экономичные. У минулом году 2,5% рост ВВП. В этом году больше, чем за 1,5%. Никто не нагадывает. Но треба ж налаживать некий серьезный диалог с Евразвязом.
Паводле Александра Казуліна, каб ажывіць беларускую эканоміку, патрэбныя сярод іншага крэдыты, а значыць, зноў не абысціся без нармальных стасункаў з Захадам. Ну, Юрый, пра што вы казалі. Ну, Александр Казулін не выключае таго, што ў выніку пагаршэння эканамічнага становішча павялічацца пратэсты ў грамадстве. І тут, відаць, варта нагадаць, на якім палітычным тле адбылося гэтае памілаванне ва Украіне.
Так, это так супало, что спадар Луценко был вызволен в тот день, когда украинская оппозиция скликала велизарный митинг в Киеве. Он, здається, не самый шматлюдный за опошний час, 10 тысяч человек прикладно там собралось. И на им, ну, правда, не на опрост, але проз телефон, але там усталявали совесть, как раз выступил Луценко, якого вызволили литерально за несколько годин до этого. И он, до речи, сказал, что політика робиться не в сесійній залі або в владних кабінетах, а на площах. І у резолюції мітингу утримлювалось потребування визволити усіх політв'язнів, у тим ліку і Юлію Тимошенко. Ну, в этом сенсі, видаєте, тут я би сказав, що, махчимо, Янукович робить таку помилку, як і Лукашенко. Треба визволяти ці нікого, ці всіх. І в этом сенсі, ось ця поступовість, вона, мені здається, тільки на шкоду. году, я хочу пригадать, в Беларуси был момент, когда было 43 политвязня в 2010 году. Ну, зараз-то засталось 11, а с площадь-то фактично трое связанные. Вот. И в этом смысле, сдается, толку от этого не шмат, а как бы перевага у... это не дает перевахи.
Я хочу еще предоставить слово еще одному белорусскому политику, который как раз находится в Киеве. Это оппозиционер Вячеслав Сивчик. И он мусит ховаться от переследу белорусских уладов в Украине. И он как раз и был на этом митингу под лозунгом вызволения Юлии Тимошенко. На думку Вячеслава Сивчика, вызволение Луценки так само показывает, что Европа мае все ж механизмы для уплыву на краины Усходней Европы. И Вячеслав Сивчик лечит, что у диктатуры есть болевые кропки, але Европа покуль их ниводного разу не выкорыстала. Что это за болевые кропки?
Можно поглядеть, кольки европейские краины споживают белорусских нафтопродуктов. Это достаточно великие гроши, это миллиарды доляров что год. И ни разу не возникала проблема белорусских политвязней в этом речище. Когда она возникла, никаких белорусских политвязней в раз день не было.
Так, мяркуе Вячеслав Сівчык, і я яшчэ раз нагадаю наш нумар у студыі, гэта вэлкомаўскі нумар 651-4204, і я чакаю ад нашых слухачоў меркавання, як вы думаеце, ці чакаць можна услед за вызваленнем палітвязняў ў Украіне і вызвалення палітвязняў у Беларусі. Юры, а што думаеце на гэту тэму вы?
Я мяркую, што так, гледзячы па той дыпламатычнай актыўнасці, якая зараз развіваецца за Беларусі, вакол Беларусі, ну, рыхтуецца некая вялікая, скажам так, здзелка паміж Беларусі і Брусэлем, умовай, якой безумоўна будзе вызваленне. Ну, дастаткова прыгадаць, паслязаўтра ў Віцебску міністр Макей сустракаецца са сваім латвійскім калегам, у Брусэлі ў гэты ж дзень еўракамісар Фюлія сустракаецца з намеснікам спадара Макея. Іншымі словамі, як бы мовіць, працэс пайшоў, і тут вызваленне палітвязняў, я думаю, будзе неабходным і неад'емным складнікам гэтага працэсу.
Я дзякую, Юры Дракахросу, а зараз паслухай, што мяркуюць жыхары горадні. Як вы лічыце, чаму Лукашэнка дагэтуль не пускае стурмаў палітвязняў? Такое пытанне задалі мы ім сёння.
Пожалуй, можно оставить это просто на совести. Властей это все. Ну, просто, наверное, чем это знает на самом деле, по большому счету. Политика грязное дело, поэтому лезть туда, залезли сами в жопу. Если бы я был на месте президента, и со мной кто-то вступил бы в дискуссию или начал бы критиковать, я бы тоже бы закрыл на несколько лет, по большому счету. Для того, чтобы не было повадно. А если лезешь в политику, в большую политику, значит, лезешь в большое, извините, выражение, говно. Простите.
Лично я против той деятельности, которую они ведут. Меня он устраивает, нынешний президент. Но у меня не за что сказать. Конечно, милость проявляет всегда лучше, чем жестокость.
Или если я бы выпустил, дал им под зад, и пускай идут чертовой матери. Ну, он по-своему думает, я по-своему. Ну, не могу судить, не знаю.
Все они сами виноваты. То есть, а это оппозиционеры, все они питаются от Америки и тоже Европейского Союза. Я думаю, их не стоит выпускать.
Кого не выпускают? Ну, это ж политика, понятно, почему их не выпускают. Ну, как почему? Потому что инакомыслие. Всю жизнь было в стране инакомыслие, их всех преследовали. И будут преследовать дальше. Что же сразу?
Какой смысл держать? Смысла абсолютно никакого нет держать. Чего держат? Ну, значит, не делились с тем, кем надо, правильно? Ну, вот поэтому и держат. Когда будут делиться, тогда все будут на свободе.
А чтобы дороже продать.
Мое мнение такое. По мне так, я говорю, чтобы дороже продать держат.
Не могу сказать, сколько надо Беларуси еще денег. И сколько это можно. Потому что тут вот разговор был о том, что типа в Венесуэле должны деньги. Я же про это говорю, что типа, чтобы можно было чем торговаться.
Тримають у якості для торга політв'язнів. Ну, а що другое подумаєш? Тільки таке на думку приходить. Так, як живий товар. Може, якийсь черговий кредит.
Боїться? Да откуда я знаю, боїться? Может быть. Но вы спрашиваете, почему не выпускают? Мне кажется, что все-таки боится. Конечно. Выпустят одного, второго, придется всех выпускать. А они начнут что-то делать. Тут все потянется, нитка за нитку и все. Конечно, ему проще не выпускать.
Гэта было апытанне ў горадзе, як у горадні, як вы лічыце, чаму Лукашэнка не выпускае з турмаў палітвязняў. І я яшчэ раз нагадаю наш тэлефонны нумар у Менску. 266-39-52, гэта тэлефон аўтаадказнік, а проста ў студыю цяпер можна патэлефанаваць па вэлкомаўскім нумары 651-4204, і мне паказваюць, што ў нас ўжо ёсць тэлефанаванне ад нашай слухачкі. Добры дзень, калі ласка, вы ў эфіры.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насчет помилования политзаключенных в Беларуси. Ну, здесь все очень зависит от повестки дня. Сегодня на повестке дня нехватка финансов в Беларуси. Поэтому очень даже может быть, что помилуют. Вопрос только, сколько дадут за них? Если бы это было непосредственно перед выборами, возможно, задержал бы, потому что представляют опасность для него политзаключенные, по крайней мере, некоторые из них. Вот, а сейчас, да, торг состоится, если дадут много. Виктория.
Я дзякую нашы слухачцы за яе меркаванне. Яшчэ раз нагадаю, наш нумар 266-39-52, гэта аўтаадказнік, а проста ў студыю тэлефануйце на вэлкомаўскі нумар 651-4204. Яшчэ раз папярэджваю, што плаціць за гэты тэлефон, як за міжгародні, міжнародны, не трэба. Званіце проста, як у Менску.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Грамадзянка Польшы Тэрэса Шчэліц, якая дамагаецца дазволу на выезд з Беларусі дамоў у Польшу, з 8 красавіка абвясціла галадоўку. У Менску ўзнагароджваюць граматамі праведнік народаў свету, беларусаў, якія ратавалі габрэяў у часы Другой сусветнай вайны. У Белавежы на 91-м годзе жыцця памёр Георгій Валкавыцкі, заснавальнік і першы галоўны рэдактар беларускага тыднёвіка «Ніва» у Беластоку. Арганізатары Чарнобыльскага шляху падалі ў Менгарвыканкам заяўку на правядзенне шэсця 26 красавіка. Мадэльеру Сашу Варламову, працэс над якім праходзіць у Ленінскім судзе Менску, выклікалі хуткую дапамогу. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ужо 16 хвілінаў мы з вамі ў жывым эфіры. Як вы чулі ў выпуску міжнародных навінаў, сёння памерла Маргарэт Тэтчэр. Маргарэт Тэтчэр – першая і адзіная жанчына, якая была прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. З яе імем звязваюць жорсткія ліберальныя рэформы, якія выклікалі неадназначную рэакцыю ў краіне, але здолелі пераадолець зацяжны перыяд стагнацыі, у якім знаходзілася брытанская эканоміка напрыканцы 70-х гадоў 20-га стагоддзя. Тэтчэр памерла сёння пасля інсульту ва ўзросце 87 гадоў. У траўні 79-го, пасля яе абрання прэм'ер-міністрам, яна заявіла на парозе рэзідэнцыі кіраўніка брытанскага ўраду на Даўнінг-стрыт. Я буду імкнуцца нястомна працаваць, каб апраўдаць давер, які брытанскі народ аказаў мне, і каб усталяваць тое, у што я веру. Я хацела б прыгадаць слова святога Францыска Асіскага, які асабліва падыходзяць у дадзены момант. Там, дзе ёсць рознагалоссі, мы можам прынесці гармонію, там, дзе ёсць хлусня, мы можам прынесці праўду, там, дзе ёсць сумневы, мы можам прынесці веру, а там, дзе адчай, мы можам даць надзею. Александр Дабравольскі з аб'яднанай грамадзянскай партыі сустракаўся з Маргарэт Тэтчэр тройчы. Пад уплывам гэтых сустрэч Маргарэт Тэтчэр стала для тагачаснага маладога палітыка з Беларусі яскравым прыкладам.
Мне пашанцавала 3 разы ёй сустракацца. На канферэнцыях кансерватыўнай партыі Вялікабрытаніі. Нават фотаздымкі ў мяне ёсць. Ну, гэта, на мой погляд, чалавек, які з'яўляецца прыкладам прынцыповасці ў палітыцы. Маргарэт Тэтчэр рабіла тое, у што верыла. І яна паказала ўсім сваім жыццём, што можна і павагу заслужыць, і вынікаў дамагчыся, калі рабіць усе рэчы так, як ты лічыш разумным і правільным. Ось таму яна для мяне прыклад палітыка.
Мяркуе Александр Дабравольскі з аб'яднанай грамадзянскай партыі. 4 гады таму дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук гутарыў з галоўным рэдактарам нашага радыё, тагачасным Джонам О'Саліванам, пра спадчыну «Жалезнай ледзі». У мінулым Джон О'Саліван быў дарадцам Маргарэт Тэтчэр. Я прапаную вам фрагмент гэтай перадачы з архіву свабоды.
Джон сьогодні минає 30 років, як Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністром Великобританії. Як би ви потлумачили, чому вона тоді виграла?
Вона виграла тому, що 3-4 місяці перед виборами Великобританію охопив страйковий аурал, який амаль цілковито спаралізував країну. Гэта дискредитувало урад лейбористів і його обіцяння дійти до порозуміння з профсоюзами, де викристалізувала рашучість британців позбитися від системи державного централізму, який не принес ніякої користі. Вони хотіли відійти від цієї системи, і спадарня Тетчер дала їм таку можливість.
А Джон, 30 років – це вже історичний час. Як історія, по-вашому, оцінює найважніші міжнародні досягнення Маргарет Тетчер?
Що ж, історики розняться в оцінках навіть в відносинах до самих простих питань. Але усім становиться ясно, що репутація спадарні Тетчер весь час росте, навіть у Англії, де гэтая репутація у адрозненні ад астатніга світу була доволі низкая. Репутація росте, бо люди тепер бачать, що ті ахвяри, які були зроблені у 80-х, рост безпрацоўя і довгая эканамічная рэцэсія далі сапраўды заўважнае паляпшэнне сітуацыі ў грамадстве і пашырылі магчымасці для звычайных людзей. Звычайныя людзі, якія калісьці амаль нічога не мелі, цяпер маюць свае ўласныя дамы, маюць акцыі і аблігацыі, робяць інвестыцыі ў краіне альбо засноўваюць свае прадпрыемствы. Гэтыя змены былі б немагчымыя без Маргарет Тэтчэр, і людзі ў штораз большай ступені прызнаюць ейную заслугу ў гэтым.
Джон, для вялікай часткі нашых слухачоў, асабліва старэйшых, Маргарет Тэтчэр была вядомая падмянушкай «Жалезная леді». Расскажыце, як яна заслужыла гэтую мянушку і як, дарэчы, яна сама да яе ставілася?
Яна напісала прамову з дапамогай выдатнага гісторыка Роберта Конквеста, у якой яна выказалася за ўзмацненне абароннага патэнцыялу НАТО, каб ураўнаважыць савецкія сілы і савецкія ракеты, якія тады былі размешчаныя ва ўсходняй і сярэдняй Еўропе. Яе моцны адпор савецкаму экспансіянізму схіліў газетны орган савецкай арміі да ахрышчэння яе «жалезнай леді». Мянушка задумвалася як абраза, але Тэтчэр падхапіла гэтае словазлучэнне і пачала сама яго ўжываць у адносінах да сябе. Ёй гэтая мянушка лесціла і дапамагла стварыць ейную рэпутацыю. Гэта добры прыклад, які паказвае, што чалавек павінен быць асцярожны, калі атакуе сваіх палітычных супернікаў, бо некаторыя атакі насамрэч ім дапамагаюць.
Джон, вы блізка супрацоўнічалі з Маргарет Тэтчэр і сёння яшчэ падтрымліваеце з ёй блізкія кантакты. У нашай праграме «У начной свабодзе», калі вы з гэтае інтэрв'ю гучыць у эфіры, мы, звычайна, пытаемся ў нашых суразмоўцаў, якую музыку яны хацелі бы пачуць і якую музыку яны б хацелі, адпаведна, каб мы прайгралі для слухачоў сёння. Калі б мы запыталіся пра гэта у Маргарет Тэтчэр, што б яна адказала, па-вашаму?
Яе музычны густ быў хутчэй за ўсё рамантычны, але адначасова патрыятычны. Я думаю, яна выбірала паміж двумя рэчамі. У маладосці, калі яе завезлі ў Лондон, яна паглядзела сваю першую аперэту, песню пустэльні Сігмунда Ромберга. Я думаю, што яна магла б выбраць нешта з гэтага, бо гэта нагадала б ёй яе маладосць. І да таго, гэта рамантычная музыка, якая даходзіць да ўсіх. Яна таксама вялікі аматар музыкі Эдуарда Элгара, магчыма, найвыдатнейшага ангельскага кампазітара, які быў вядомы не толькі сваімі патрыятычнымі маршамі, але таксама магутнымі канцэртамі на віяланчэлі і сімфоніямі, якія вельмі моцна перадавалі атмасферу ангельскай правінцыі. Я думаю, яна выбрала б нешта з гэтых двух кампазітараў.
ефіри «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказник Куменскую 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Усе тыя з вас, хто цягам гэтай паўгадзіны датэлефанаваліся на тэлефон аўтаадказнік альбо патэлефанавалі на скайп, з усімі імі мы пагаворым праз паўгадзіны. Ян Максімюк якраз прымае вашыя тэлефанаванні і праз паўгадзіны чакайце яго ў студыі з аглядам званкоў. З году ў год увесну, як толькі сыдзе снег, на дарогах Беларусі адна і тая ж карціна. Асфальт паўсюль вышарблены, машыны намагаюцца абмінуць вялізныя яміны. Паколькі сёлета з-за зацяжной зімы перанесеныя тэрміны ямачнага рамонту, варонкі разбіваюцца і штодня большаюць. З намі на сувязі Ігар Карней, ён высвятляў, чаму асфальтавае пакрыццё ў Беларусі такое неўстойлівае да зменаў надвор'я і чаму дарожныя службы не маюць альтэрнатыву сезоннаму, так званаму ямачнаму рамонту. Ігар, дык удалося высветліць чаму?
Ну, конечно, отказы могут быть разные, але теперь сапраўды выезды из жилых кварталов больше нагадывают поборництво по джип-триалу. Глубокие ямы изменяются ледовым наростом, вялізнай лужиной, ці яшчэ нечым неподказальным. Ну, я не зусім голословно, потому что в этой роли доводится быть самому, бо треба подвозить дачку в школу в інший район. Так вот, некалькі местов, якія доходят крыху ў бок от центральных магистралей, ну, нагадывают пейзаж после бомбования. Ну, это, может, переобольшенный, але нечто подобное. Так вот, один из кіроўцаў сегодня рассказал, что летась на такой же дорозе склал два колы, тому все лето перасовывается надзвычай осторожно.
Лужа, а под лужей люк. Я в этот люк два колеса убил. Ну, задел там немножко и подвеску, и шаровую пришлось менять, и тягу согнуло.
Ігар, можаш згадаць, што яшчэ некалькі гадоў таму кіраўніцтва дэпартаменту Белаўтадар з гонарам казала пра сваю працу і ківалі на разбітыя дарогі ў суседзяў. Што цяпер яны кажуць?
Ну, а цяпер выглядае, што дзяржаўная праграма «Дарогі Беларусі», ухвалена яшчэ ў 2006 годзе, фактычна пад пагрозай зрыву. Бо ў адпаведнасці з дакументам да 2015 году беларускія дарогі па сваёй якасці павінны былі ледзь не абагнаць нямецкія аўтабаны. Ну, але на справе ўсё куды больш банальна. У абнаўленні маюць патрэбу больш за 6,5 тысяч кіламетраў дарог, а сродкаў на рамонт хапае меншым на 1 тысячу. Чаму замест дэкларваных намераў беларусам прапануецца ў лепшым выпадку ямачны рамонт? Ну, про гэта я сёння пацікавіўся ў старшыні асацыяцыі кіроўцаў і аўтаўладальнікаў Алега Маркевіча.
Вместо того, чтобы ложить асфальтобетон, они кладут гудрон. Вся наша система государственная на этом рассчитана, что есть работа, будет работа всегда. Это не то, что если бы положила какая-то фирма хорошая дорогу, и она 10 лет стоит, только обслуживает ее, то, конечно, это выпаривается, вот гравий выбивается колесами, повторяется каждый год то же самое. Они ямку, казалось бы, залепили, но они ее залепили на 2-3 сантиметра выше. И получается, что мы едем, натыкаемся вот на эти надолбы.
Іншымі словамі, значная частка дарог эксплуатуецца з пратэрмінаваным графікам, то бок запланаваны ад пачатку рамонт за адсутнасці грошай так і не зроблены. Гэта выглядае так, як прысуд аўтааматарам.
Бадай, што так, бо падобная сітуацыя і з гарадской дарожнай сеткай, якая па-ранейшаму мусіць задаволівацца традыцыйным латанем дзірак. І, як кажа колішні кіраўнік камунальнай гаспадаркі Менску, таксама аўтааматар Іван Анташкевіч, адчуванне таго, што сталічная адміністрацыя, прынамсі ў дарожным пытанні, намагаецца дагнаць і перагнаць заканадаўцу модаў у дарожнай справе, гэта Нямеччыну, няма. А причина, на его думку, найперш у тым, што ва ўмовах дзяржаўнай монополіі няма з каго спытаць за вынік.
Я иногда езжу к своему сыну на Воронянского, 200 метров буквально внутриквартальной дороги. Так они ремонтируют каждый год, несмотря на лед, дождь, воду. Все это делается по-советски. И огромные деньги вкладывают. И в следующем году все по-новой. Вот в этом году я уехал. Страшно заезжать на территорию. Никто не отвечает. Сами себя контролируют. Начальство друг друга. Ну, они же как-то договариваются. А нет же гражданского контроля. Нет ответственности. И уголовной в том числе. Нет административной. К мэру города. Адміністрацыі раёна і так далі. І это есть, конечно, шокі результат.
Я нагадаю, што гэта быў колішні кіраўнік камунальнай гаспадаркі Менску, а таксама аўтааматар Іван Анташкевіч. Ну, а фотарэпартажы з сённяшніх пейзажаў у Менску вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.орг.
Что выбирают белорусы? Европу ці Россию? Ці готовые яны для добробыту ахвяровать незалежность Украины? Накольки рациональны геополитичный выбор белорусов? Над гэтымі пытаннями у праскім акценце разважаюць сацыёлігі, аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Артёменка і супрацоўнік інстытуту палітычная сфера Алексей Ластоўскі.
Гэтая перадача ў нашым эфіры праз некалькі хвілінаў. Тарас Чубай, «Стяпны ветер». Галоўная тэма сённяшняй праграмы «Вызваленне палітвязняў ва Украіне» навеяла мне менавіта гэтую музыку.
Летить ворог з чужих сторон, та й жалібненько кряче. Вставай, козаче молодий, дівчина плаче, вставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче, заплаче.
На гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завяршае паўгадзіны працы ў сённяшнім жывым эфіры. Нагадаю, мы сярод іншага абмяркоўвалі амністыю палітвязняў у суседняй Украіны, ацэньвалі стан беларускіх дарог пасля зімы, узгадывалі эпоху жалезнай ледзі. Усё гэта больш падрабязна на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.